Ndugu zangu katika imani, nasisitiza hii inasaidia sana kwa miaka miwili, ni ikramu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asije kukutahini ukawa ni miongoni mwa waliotahinika. Funga leo hii imeingiwa na mvutano kwamba sisi ni siku fulani, sisi ni siku fulani, wale wanatangulia, sisi tunakuwa siku ya pili yake. Hili jambo lisije kukukumba katika funga ya Arafa, utakuja umepata hasara, ikawa hakuna ulichofanya siku iliyonasibishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Funga ni siku ya Arafa, ikikupita siku hii hutoipata tena mpaka mwakani. Baada ya funga ya Arafa, kesho yake ni kuchinja. Hili Allah subhanahu wa ta'ala anasema, likulli ummatin ja'alna mansakan, kila umma tuliufanyia ibada ya kuchinja, liyadhkuru ismallahi, ili walitaje jina la Allah. Bismillahi, Allahu akbar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. Allah subhanahu wa ta'ala ameuwapia katika hali ya kutukuza na yale yaliyomo ndani yake wakati wa alfajiri, wakati ambao malaika waliokuja ardhini kwa wakati wa alasiri uliopita ndio muda wanarudi kwenda mbinguni, na ndio muda ambao malaika wengine wanatoka mbinguni wanafika ardhini na wanakutana katika wakati wa swala ya alfajiri. Hili ni tukio kubwa linalozunguka kila siku. Wakati huu Allah subhanahu wa ta'ala ameuwapia. Allah anafahamu zaidi matukufu mazuri yaliyomo ndani ya wakati huo, lakini pia akaapia walayalin ashrin, na naziapia siku kumi. Hizi siku kumi ni hizi ambazo tunapita sasa hivi, ambazo ni siku kumi za Dhulhijja kama zilivyofafanuliwa katika hadithi katika riwaya iliyoelezwa na Ibn Abbas. Leo ni siku ya sita. Siku ya kwanza imepita. Siku ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano jana, leo ni ya sita. Zinakwenda hivi. Kwa mwaka zinapatikana mara moja tu. Siku ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea amali ambazo zinafanywa ndani ya siku hizi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda mno, anapenda sana amali njema zilizoingia katika siku kumi hizi. Itakuwa ni hasara fadhila hii inakupita ukitazama. Leo ni siku ya sita, tukiwa tumebakisha siku nne. Ndugu zangu katika imani, hizi siku tunazoziendea za kumalizia siku kumi hizi, kuna siku ya Arafa. Ni muhimu pia tutoe tanbihi, tuwakumbushe wasije kuwa wengine wameghafilika wakashtushwa hali ya kuwa watu wameshaifunga siku hiyo na yeye ameshakula. Hii ina umuhimu kufunga, lakini si wajibu. Funga ya lazima ni funga Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha qablahu wa sanata allati ba'dahu. Funga hii ya Arafa nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya mtu kufutiwa makosa yake, makosa yake ya mwaka uliopita. Na kwa leo tunaongea ikiwa ni siku hii ya sita kwa mwezi wa kumi na mbili, maana yake mwaka ndio unaisha. Wasanata allati ba'dahu, na mwaka ulio mbele ambao utaanza baada ya wiki chache mbele. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufafanulia faida ya funga hii ya Arafa. Ndugu zangu katika imani, kwanza ieleweke makosa ambayo yanayofutwa ni yale makosa madogo madogo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake na ikiramu yake, kwa kutujua sisi wanadamu muda wa kuwa tunaishi katika ardhi, hatuwezi kuepukana na madhambi yote kwa asilimia mia. Kuna madhambi ambayo madogo madogo Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini haya kuyakuta, kama alivyosema katika surati An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ikiwa nyinyi mtajiepusha na madhambi makubwa ambayo mnakatazwa, nukaffir ankum sayyi'atikum, haya makosa madogo madogo tutakufutieni, wanudkhilukum mudkhalan karima, na tutakuingizeni sehemu ya heshima mtakayoheshimika peponi. Allah tujalie kuwa ni miongoni mwao. Kwa hiyo haya madhambi madogo madogo Allah ameyafanyia sababu. Katika surati An-Najmi akasema alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam, ni wale ambao wanajiepusha na madhambi makubwa makubwa na fawahisha. Fawahisha, neno fawahisha katika Qur'ani limekuja kugusa sana maasi yanayoambatana na matamanio ya mwili, wanajiepusha nayo pia. Akasema Allah illa lamam, isipokuwa yale madogo madogo. Kuna kutazama na kutazama nako kukaambiwa fa innama lakal ula falaisa lakathania,
jicho la kwanza ndilo ambalo unasameheka, la pili lile unaanza kuandikiwa huku unakosea. Kwa hiyo haya madogo madogo Allah ameyawekea huruma. Funga ya Arafa ni miongoni mwa sababu hizo. Ndugu zangu katika imani, nasisitiza hii inasaidia sana kwa miaka miwili, ni ikramu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asije kukutahini ukawa ni miongoni mwa waliotahinika. Funga leo hii imeingiwa na mvutano kwamba sisi ni siku fulani, sisi ni siku fulani, wale wanatangulia, sisi tunakuwa siku ya pili yake. Hili jambo lisije kukukumba katika funga ya Arafa, utakuja umepata hasara ikawa hakuna ulichofanya. Ndugu zangu katika imani, lugha iliyotumiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo ndipo tunatakiwa kufanya ndiyo marejeo, kama alivyotuagiza Allah, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtatofautiana nini katika jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, basi msizungumze kwa mengine, bali rudini mwangalie nini anachozungumza Allah, nini anachozungumza mtume wenu. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi kweli mnamwamini Allah na kama kweli nyinyi mnaamini siku ya mwisho, siku ya hukumu, kwamba hukumu siku hiyo ni ya Allah, na ambaye atasimama kumuomba Allah kwa nafasi ya kipekee ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kama mnaamini hayo, basi itakuwa ni khairi sana kwenu, rudisheni kwa Allah na muangalie kwa mtume wake. Maneno ya Rasulullah kama nilivyoyataja, siyamu, funga, akaifanyia idafa. Idafa maana yake ni kunasibisha. Idafa maana yake ni kunasibisha. Ukiambiwa mtoto aliyezaliwa siku ya Ijumaa, hataingia mtoto aliyezaliwa siku ya Alhamisi. Ukiambiwa hiki kitu nitakupa siku ambayo watu watakuwa wanacheza kombe la dunia, naamini utaiangalia saa gani kwa huko ili nipewe hicho kitu kwa huko kwetu. Utatafuta. Hili katika jambo ambalo limenasibishwa na tukio. Na maneno haya yanapotoka katika lugha zetu za Kiswahili, hatuleti ikhtilafu, tunajaribu kutafuta kile kilichotajwa. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yake aliposema siyamu, funga, yaumi ya siku Arafa, funga ya siku ya Arafa. Sasa kuihamisha lugha hii iliyo wazi ikapelekwa kwamba funga ya mwezi tisa, halafu mwezi tisa yenyewe ukasema sisi tumechelewa kuona mwezi ili uiache siku ya Arafa ikipita, unasubiri siku ya tisa kwa mujibu wasema tulivyouona sisi mwezi bado, hiyo itakuwa kesho. Hiyo wallahi hiyo siku sio siku ya Arafa, hiyo itakuwa ni siku ya nahari, hiyo itakuwa ni siku ya kushinja. Ukisema sisi tuliona mwezi Jumanne tumechelewa, wale waliona Jumatatu tutafunga, basi hiyo sio siku ya Arafa. Siku iliyonasibishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam funga ni siku ya Arafa. Ikikupita siku hii hutoipata tena mpaka mwakani. Leo kuna hii misamiati ambayo wala haiendani na dalili, kwamba lakini kuna watu wa Marekani. Sasa afadhali ungesema jamani, mimi niko Marekani nafanyaje, lakini wewe uko Tanzania, wewe umechomozewa jua na watu walioko Arafa. Allah amekukirimu akakuweka katika mji ambao hakuna sababu ya kutengeneza mgogoro na ikhtilafu. Mnachomozewa pamoja, linakuzamieni pamoja. Unaanza kujiuliza, haya walioko Skandinavia itakuwaje? Wapo Skandinavia kule masaa miezi sita jua tu, miezi sita usiku. Sasa subiri, ukisafiri ukienda Skandinavia utawauliza wanawachuoni, watakusaidia kwa hukumu ya huko Skandinavia uliko. Lakini usilete swali hilo ili utengeneze sura ya kuonesha kwamba ili mradi tu tupishane, wakati wote tupo katika hukumu moja isiyokuwa na ikhtilafu ya aina yoyote. Hili jambo si la sawa sawa. Ieleweke kwamba ibada ambazo zimewekewa muda maalum, zimehusishwa na muda maalum, ieleweke kwamba ule muda unapokuwa umeondoka, ibada ile haizingatiwi tena. Hilo jambo lieleweke vizuri. Kwa upande wa zakatul fitri, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbula, atakayetekeleza zakatul fitri kabla ya kuswaliwa swala, basi hiyo ni zakatul fitri iliyokubaliwa mbele ya Allah. Wa man addaha ba'da salati, na atakayetoa zakatul fitri baada ya kuwa swala imekwisha swaliwa ya idi, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, aelewe kwamba hiyo ni zaka, ni sadaka kama sadaka zingine. Sasa huku imepata nafuu, kwamba inazingatiwa kwamba angalau itaingia katika mlango wa sadaka kama sadaka zingine. Lakini funga, ukipoteza siku hii ya kufunga, siku yake ni siku ya idi. Siku ya idi kama Mtume ameharamisha watu kufunga, hapo angalia mambo yanavyokuwa yanazidi kugongana. Kwa hiyo ichunge siku hii ili uipate. Kwa upande wa zakatul fitri kabla ya swala inakuwa ndio imekubaliwa. Ikitokea mtu akamchinja mnyama wa udhuhia kabla ya swala, kichinjwa hicho hakikubaliwi, ni sharti iswaliwe swala kwanza. Huu ndio utaratibu, kama ilivyo wazi katika hadithi ya Abu Burda ambaye alimchinja kabla ya swala, Mtume akamwambia, falaisa minan nusuki fi shay, mnyama wako huyo haingii katika nafasi yoyote miongoni mwa nafasi za vichinjwa vya udhuhia. Shatu kashatu lahmin, mbuzi wako huyo ni mbuzi wa nyama, kama unavyochinja siku nyingine na kula nyama yako. Hii ni kuonesha ni lazima wakati uzingatiwe. Kama hali ndiyo hii na Mtume akanasibisha funga na siku ya Arafa, siku ya Arafa yote ikapita, aliyechelewa, aliyewahisha kufunga, aliyewahisha kumchinja mnyama kabla ya swala kwa muda wa saa moja tu nyuma, akamchinja siku ile ile, lakini aliambiwa hakubaliwi, ibada yako hiyo ni batili, sale tu nyama yako lakini katika ibada haingii. Huyo amewahisha kwa saa. Aliyechelewesha kutoa zakatul fitri kwa muda wa saa tu hadi kufali idi, anaambiwa basi haingii huku. Sembuse aliyeiacha siku ya Arafa inapita yote, jua la siku ile likazama, likaja jua la siku nyingine, akasema leo ndio nafunga ya Arafa. Huku ni kuto kuelewa dalili za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahkamu za kisheria zilivyokaa sawasawa. Hakuna sababu hapa ya kukunjua vitabu vya fikihi kwamba wanawachuoni wamekhtalifiana. Tujiulize kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhtalifiana na nani katika hili? Au je, kuna taarufu katika dalili hizi kutoka kwake yeye Rasulullah ambazo zimeshindikana kupata ufafanuzi tukaingia mlango wa ikhtilafu? Kama hakuna, ina maana hakuna sababu ya kukunjua kwamba lakini mwana wa chuoni fulani asema hivi, mwana wa chuoni fulani, yani ukamsahau kabisa mtume kwamba ndio kiongozi wetu, hali ya kuwa kuna maneno ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema, yushiku an tanzila alaykum shijaratun min as-samaa, nyinyi si muda mwingi mtapigwa mawe yanayotoka mbinguni. Aqulu lakum, mimi nakwambieni, qala Allah, qala Rasulullah, mtume amesema hivi. Watakuluna qala Abu Bakari wa Umar, nyinyi mnasema lakini Abu Bakari kasema, lakini Umar kasema. Aliyakuwa maneno ya mtume ndio yanatakiwa yapewe kipaumbele, unayaacha yote yale unakuja kugeukia lakini fulani kasema. Abdullah ibn Abbas anasema mtapigwa mawe yanatoka mbinguni nyinyi kwa kutokupa nafasi, kutoyapa nafasi maneno na kauli ya wazi itokayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wakati mambo yanagonganisha vichwa, ndio wanakuja ahlul ilm kutusaidia. Kwa mfano, kuna hadithi ya Talq ibn Ali alipoambiwa, alipouliza, ar-rajulu yamassu dhakarahu fi salah, mtu anajigusa. Kwa mfano, yeye alijikuna akajigusa uchi wake, utupu wake akiwa anaswali, anamuuliza mtume, mtu anajigusa utupu wake anaswali, alayhi alwudu, anatakiwa atawadhe? Akamjibu, innama huwa bad'atun min, hiyo ni sehemu ya mwili wako bwana, ikimaanisha hakuna uwajibu wa kwenda kutawadha. Hadithi nyingine ya Busra bin Safwan, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man massa dhakarahu falyatawadda, atakayejigusa utupu wake akatawadhe upya. Hapa ndo pana kuna vichwa, unasubiri wanawachuoni wanazungumziaje swala hili, lakini jambo, hadithi iko wazi, barabara nyeupe mtume katuwekea, hakuna mgongano wa namna yoyote. Halafu nasema jambo na khilafu, lakini unahama kwa mtume kabisa, unaanza kuchezea huku, kuna imamu huyu, kuna imamu huyu. Tukudia hawa maimamu wasingezaliwa duniani, wasinge kuwepo, maneno ya mtume yasingetosha kuwa ni mwongozo katika hilo. Jambo liko wazi, Allah tuwafikishe tufuate sawasawa. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, baada ya funga ya Arafa, kesho yake ni kuchinja. Hili Allah subhanahu wa ta'ala anasema, likulli ummatin ja'alna mansakan, kila umma tuliufanyia ibada ya kuchinja, liyadhkuru isma Allahi, ili walitaje jina la Allah, bismillahi Allahu akbar, ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, kulingana na wanyama ambao Allah amewapa. Anataka Allah litaje jina lake, unachinja pale, bismillahi Allahu akbar. Allah anataka hilo jambo, sio uwezo unao unajibanabana, unaona hili na hili, unaona pesa yako itaisha. Hapana, unajiondolea baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye wasaa anao anatakiwa achinje mnyama udhuhia, watu saba wajikusanye kwa ng'ombe au ngamia, mtu mmoja kwa ajili ya familia, mbuzi mmoja au kondoo, aliyetimiza mwaka kwa upande wa mbuzi na kondoo, ng'ombe miaka miwili na kuendelea, ngamia miaka mitano na kuendelea. Hili Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza. Hizi pesa ni baraka kutoka kwa Allah, amekukirimu. Kuna waliokosa katika namna ya kumshukuru Allah, sio nyumba yako inapita, sio hakuna kichinjwa, si sawasawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadithi katika Sunan Ibn Majah, Sheikh Albani kasema ni hasan, anasema, man kana lahu saa, yule ambaye wepesi uwezekano wa kuchinja anao, walam yubahi, na wala hakutaka kuchinja, walam yubahi, wala hakutaka kuchinja, imepita siku hakuchinja, siku ya pili, ya tatu hadi ya nne, siku zote za kuchinja zimepita na wala hakumchinja mnyama, anasema, fala yaqrabanna musallana,
basi asisogelee hapa kwenye msalla wetu, abaki huko huko.
Uwezo wa kuchinja anao, hakutaka kuchinja, asije hapa kuswali, abaki huko huko. Hii ni katika namna ya mahimizo makubwa yanayopatikana katika kuchinja. Uchinjaji hii ni siku ya kiibada. Kama nyama, ng'ombe, mbuzi zinaninginia kwenye mabucha siku zote, Allah anataka kupatikane msimu, ameweka msimu. Hizi nyama hizi ziwe kwa ajili yake yeye, watu wamechinja kwa ajili ya kulitukuza jina lake. Halafu ndo mtaendelea na nyama zenu za bucha hizo siku zote. Lakini hizi zapita, muda unapita, nyinyi mnaangalia za bucha tu. Hapana, hii si sawa sawa. Na akatoa maagizo ugawaji wa hizi nyama, fakulu minha kulani wa at'imu alqani'a walmu'tarra, aya nyingine wa at'imu alba'is alfaqir, mlisheni mtu ambaye ni ba'is alfaqir, mtu ambaye ni maskini. Huyu maskini sio tu mwezi, inawezekana mpaka miezi sita kama hajakirimiwa. Na ndo muda mwingine utakuta kwenye angalau kwenye walima, kwenye harusi, kwenye ndoa, huku wenda apate kula, pana geti pale, akifanya mchezo atapigwa makofi, atadhalilika. Jamani, huyu mtu hapati kwa kula nyama, hajui wala asikia kama biriani matamu mandi nini. Hiyo siku basi angalau ya walima afikiriwe, kuna watu wamekaa pale, wewe akakuita nani hapa, toka. Hawa ni lazima wazingatiwe. Siku hiyo kakosa, basi huku Allah kasema, kule kasema mtume. Kwa hawa watu jamani, awaangalie nani duniani hapa. Allah anatoa maagizo, mpeni ale mtu ambaye ni maskini, mnyonge huyu, mtafute kabisa yeye, hata kama atajifungia ndani, nenda kagonge mlango wa samahani, bwana naomba nipokelee hii sadaka kaniagiza Allah. Hii ni katika namna ya kumwogopa Mola wako na kujiweka karibu na Mola wako. Ama anakusogelea, basi ni unaona kama hii balaa shaanza, hawa washatikia leo unashinda. Wale wale wamepewa na Allah, wakikusogelea wamekupunguzia kazi. Wewe utenge tu kwamba mafungu yatakayokuwepo hapa ni manne matano basi, kwa hiyo nitawapa kulingana na uwezekano wa nyama yenyewe, na wama wamejiondoa. Lakini kuona kama huu ni mkosi ushaanza, huu mkosi unao wewe mwenyewe na matatizo. Allah atuwafikishe tukae sawa sawa katika mwongozo wake, na tujalie tukubaliwe ibada zetu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.